Mpanjaka voalohany toko fahadimy. Ary Solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra hatramin'ny ony sy ny tanin'ny Filistina ka hatramin'ny sisin'ny Egipta. Nandohetra ireo sady nanompany Solomona tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary ny fihinan'ny Solomona isan'andro dia koba tsara totry 30 kora sy koba hafa 60 kora sy omby mifahy 10 sy omby antondraka 20 ary ondry amanosy 100 afa tsy ny diera koa sy ny gazela sy ny kapreola ary ny vorona mifahy. Fa nanapaka ny tany rehetra ety an-dafin'ny ony hatrany Tifisaka hatrany Gaza izy dia tamin'ny mpanjaka rehetra ety an-dafin'ny ony. Ary izy dia tsara fihavanana tamin'ireny rehetra manodidina nanoa azy ireny. Ary ny Joda sy ny Israely nandro feizay tamin'ny andron'ny Solomona rehetra, samy teny ambanin'ny voalobiny sy ny aviaviny ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary Solomona nanana efitrano efatralina, fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina 2,500. Ary ireo olona voateny ireo dia niadidiny zavatra rehetra nilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra nentina teo amin'ny latabatr'i Solomona mpanjaka. Izy rehetra samy niadidiny amin'ny iray volany avy, ka tsy navelany ho nisy tsy ampy na inona na inona. Ny vary ordea koa sy ny mololo ho an'ny soavaly sy ny soavaly haingam-pandeha dia nentiny ho ao amin'ny fitoerana izay tokony hitondrana azy, dia samy araka ny anjarany avy. Ny fahendren'ny Solomona sy ny lazany. Ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratan-tsaina be indrindra ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika amoron-dranomasina. Ary ny fahendren'i Solomona nihoatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny egiptianina rehetra. Fahendry noho ny olona rehetra izy. Eny, hendry mihoatra no etanina Ezraita sy Emanina sy Kalkola sy Darda zanaky Mahola aza izy. Ary nilaza nefa niely tamin'ny firenena rehetra manodidina. Nanao oabolana 3 izy sady nanao tononkira 5. Ary nilazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera ny Libanona ka hatramin'ny hisopa izay maniry eny amin'ny ampiatany izy, sady nilazany amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazandrano koa. Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hiain'ny fahendren'i Solomona dia avy amin'ny mpanjaka ny tany rehetra izay efa nahareny amin'ny fahendreny. Fiomanana hanorona ny tempoly. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka ny mpanompony ho any amin'ny Solomona satria reny fa izy no voahositra ho mpanjaka handiby any rainy. Fa Hirama dia sakaizan'ny Davida hatr'izay ely izay. Ary Solomona naniraka tany amin'ny Hirama hanao hoe, fantatrao fa Davida raiky tsy nahavita trano ho any anaran'i Jehovah Andriamaniny noho ny adina nodidina azy ambara-panaon'i Jehovah ireo ho eo ambanin'ny faladiany. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitra efa nanome ahy fitsaharana amin'ny manodidina ka tsy misy fahavalina loza manjoa intsony. Ary indro, izaho mikasa hanao trano any anaran'i Jehovah Andriamanitra araka ilay nolazain'i Jehovah tamin'ny Davida raiky hoe, ny zanakao izay hapetrako eo amin'ny seza fiandrananao handimby anao, izy no hanao trano ho any anarako. Koa dia mba asevy misy mikapa hazo sedera ny Libanona ho ahy, ary ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao, ka ny karaman'ny vahoakanao dia homeko anao araka izay hotononinao. Fa fantatrao fa tsy mba misy olona ty aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidonianina. Ary rehefa reny Hirama ny tenin'i Solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe, ankehitriny izao dia hisaorana anie Jehovah izay nanome zanakalahy hendry ho an'i Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin'ny Solomona hanao hoe, efa reko ny nanirahanao taty amiko, koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina, ary ho fehezitro ka hampandehaniko mitsikafina amin'ny rano ho any amin'izay hotononinao, ary ihany vo hobrahako izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy. Ary ianao dia hanao izay iriko amin'ny fanomezakanina ho any ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kipreso ho an'i Solomona araka izay rehetra ny ilainy. Ary Solomona kosa nanome an'i Hirama varitra itika 2 alina kora ho any ankohonany ary 10 lily 20 kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny Solomona an'i Hirama isataona isataona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i Solomona araka izay nilazainy taminy. Ary niavana Hirama Solomona ka nanao fanekena izy roa lahy. Ireo olona nalaina ho mpiasa. Ary Solomona mpanjaka naka olona tamin'ny Israely rehetra hanao fanompoana ka olona 3 alina no nalainy. Ary nirahiny nankany Libanona ireny dia 1 alina no indray milatsaka isam-bolana. Iray volana izy no tany Libanona ary 2 volana kosa mba tany an-tranony. Ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana 7 alina sy tambato 8 alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehibe ireo olona voatendrin'ny Solomona ireo izay nitandrina ny raharaha, dia 700 arivo lahy izay nifehy ny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika hatao fanirenany trano. Ary ny mpiasan'ny Solomona sy Hirama indrindra fa ny avy any Gebala no nipaika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano.